Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է բանակցային ձևաչափն ընդլայնելու Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնությունը և ընդգծում։ Ժամանակն է հրաժարվել նաև հնացած սկզբունքներից։
Պետք են նոր իրատեսական առաջարկներ։
Ամերիկյան Պետդեպարտամենտի նոր զեկույցը Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ դրական փոփոխություններ կան, փաստում են զեկույցի հեղինակները։ Իշխանական դաշինքում չեն բարձրաձայնում, թե ովքեր են իրենց շարքերում հակառակվում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ծրագրերին։ Դատարանը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդությունը։ Լարված է իրավիճակ օպերայի հարակից տարածքում, սրճարանների ապամոնտաժումն ուղեկցվում է բողոքի ցույցերով, բախումներով կամ վերման ենթարկվածներ։
500 տարիք առաջաց առաջ ջուր ապնալու։
Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այս Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա որոշմամբ Դավիթ Փախչանյանը ազատվել է պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնից, նա պաշտոնը զբաղեցրել է 2016 թվականի հունիսից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել նախորդին երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ։ Երկու երկրների նախագահները ամփոփելով այցի արդյունքները նշել են, որ Հայաստանն ու Վրաստանը ունեն բավականաչափ ընդհանուր հետաքրքրություններ, համագործակցության մեծ ներուժ և հայ-վրացական բարեկամությունը մշտապես ամրապնդելու մեծ ցանկություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական քաղաքականության վարչության ներկայացուցիչը մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու ՀԱՊԿ պետական կառավարման գերատեսչությունների փորձագետների ժողովին։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Քերթիս Սքափարոթին հայտարարել է, որ հին մայր ցամաքում Եվրոատլանտյան անվտանգության համար հիմնական սպառնալիքը Ռուսաստանն է։ Գեներալի փոխանցմամբ թեպետ Միացյալ Նահանգները գլոբալ առումով պահպանում է Ռուսաստանի նկատմամբ ռազմական գերակայությունը, հզոր անարարկելի բարձրության վրա պահելու համար Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի անհրաժեշտ չափով ֆինանսավորել Պենտագոնը։ ԱՄՆ մտադիրը փորձարկել հրթիռներ, որոնք 3 տասնամյակ շարունակ արգելված էին փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրով։ 1989 թվականին ԽՍՀՄ և ԱՄՆ ստորագրած պայմանագրից Ամերիկայի դուրս գալուց հետո Մոսկվան իր հերթին հայտարարել է, որ դուրս է գալիս այդ պայմանագրից։ Հնդկաստանի և Պակիստանի պաշտոնյաները այսօր քննարկում են սիկխ ուխտագնացներին առանց վիզաների Պակիստանի տարածք թողնելու հարցը։ Սիկխերը ցանկանում են մասնակցել Պակիստանի տարածքում գտնվող իրենց սրբավայրում նախատեսված ավանդական կրոնական արարողությանը։ Պակիստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մոհամմադ Ֆայսալն ասել է, որ ընդառաջելով ուխտագնացներին, Իսլամաբադը ցանկանում է երկու երկրների միջև առկա թշնամությունը վերածել բարեկամության։ Նահանգից 3 անգամ կոնգրեսական ընտրված դեմոկրատական Բետո Օրուրքը մտադիր է առաջադրվել 2020 թվականին ԱՄՆ-ում կանալիք նախագահական ընտրություններում։ 46-ամյա Օրուրքը այսօր պաշտոնապես կհաղորդի առաջիկա ընտրություններում առաջադրվելու մասին։ Դեմոկրատական հավանական թեկնածուներից նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը դեռ հստակ հայտարարություն չի արել առաջադրվելու մասին, մինչդեռ սենատոր Բեռնի Սանդերսը արդեն ասել է, որ կպայքարի նախագահի պաշտոնի համար։ ԵԹՕՎՊ-ում կործանված Boeing 737 Max 8 տեսակի օթանավի սև արկղերը փոխադրվել են Փարիզ։ Փորձագետները պետք է վերլուծեն դրանց արձանագրած տվյալները և պարզեն ողբերգական աղետի պատճառը։ Նոր արտադրված այդ օթանավը աղետի է ենթարկվել անցած կիրակի օրը ԵԹՕՎՊ-ի մայրաքաղաք Ադիս Աբեբայի միջազգային օդակայանից օդ բարձրանալուց ընդամենը 6 րոպե անց։ Աղետի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 157 մարդ, տասնյակ երկրներ միաժամանակ դադարեցրել են այդ տեսակի օթանավերի շահագործումը։ Իրանում գազատարի պայթյունի հետևանքով սպանվել են 4 մարդ։
Շնորհակալ Շնորհում ենք, շնորհակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի կենտրոն, Երևանից լարված իրավիճակ է օպերայի հարակից տարածքում, որտեղ քաղաքապետարանը փորձում է շարունակել մի շարք սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները կանաչապատում իրականացնելու նպատակով։ Ապամոնտաժում ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով, բախումներով, կանտուժացներ, բերման ենթարկվածներ, մինչ այս պահն էլ իրավիճակը թեժ է, ցուցարներն ամեն կերպ փորձում են խոչընդոտել ապամոնտաժման աշխատանքներին։ Քաղաքապետարանն էլ իր հերթին հայտարարում է, քաղաքի կենտրոնում գտնվող զբոսայգին չեն պատրաստում զիջել մի քանի սրճարանատերերի, Մայնե Խաչատրյանն է տեղից հաղորդում։
Քիչ առաջ ավարտվեցին օպերայի տարածքում գտնվող սրճարաններից մեկի ապամոնտաժման աշխատանքները, դրանք կիսով չարականացվեցին, վաղը արդեն կշարունակվի։ Մինչ ապամոնտաժման աշխատանքները իրականանում, սրճարանների աշխատակիցներ եւ ոստիկանների միջև բախում սկսվեց, կան բերման ենթարկվածներ։
Մի բաց չեք ասել ուզմեք մեր սրճարանում հագիս մեկ մեր գումար աշխատը 500 տանիք առաջաց առաջ ջուրա բնալու ու դրա համար հիմատանում է բազի
առաջար շատ եղեր են լինում, բայց ուրել էց ասելի քանդելու են։
Նաև այսօր վաղ առավոտից էր դեռևս սկսվել ապամոնտաժման աշխատանքները, դրան զուգահեռ սրճարանների աշխատակիցները փակել էին Թումանյան Մաշտոց, ինչպես նաև հյուսիսային պողոտատանող ճանապարհները։ Աշխատակիցները պնդում են, իրենք ցանկանում են աշխատել այնտեղ, որտեղ ի սկզբանե են աշխատել։ Փողոցները բացվեցին միայն ոստիկանական ուժերի միջամտությամբ, ապամոնտաժման աշխատանքները օրվա ընթացքում մի քանի անգամ դադարեցվել էին։ Այստեղ էին ժամանել ազգային ժողովի պատգամավորներ Արման Աբովյանը, Նաիրան Ալբանդյանը, կոչանելով բռնությամբ խնդիրը չկարգավորել։ Ոստիկանությունից ընդամենը րոպեներ առաջ ազատությանը տեղեկացրին։ Ցույցի 19 մասնակցից բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, նրանցից 17-ի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել, երկուսի դեպքում նյութեր են նախապատրաստվում, 19-ն էլ ազատ են արձակվել, իսկ քիչ առաջ էլ բերման է ենթարկվել եւս 3 հոգի։ Ոստիկանությունից տեղեկացրին նաեւ, որ ոստիկանության աշխատակիցներից 2 այս պահին հիվանդանոցում են գտնվում, նրանք այս ապահովման գործընթացքում տեղի ունեցած բախումներից վնասվել են։ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը քիչ առաջ իր պնդումով գնացել էր քաղաքապետարան, որպեսի քննարկումներ տեղի ունենար, թե հետագան ինչպես պետք է շարունակեն։
Այս երկու կաֆեներով գրանցված 8 հոգի են, եթե չեմ սխալվում, գրանցված։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք իրավական պետությունից, եթե մենք խոսում ենք հեղափոխությունից, եթե մենք փորձում ենք այս ամբողջը կատարել 71%-ը մեզ վստահել առաջերտին սենց բաների համար, ընկերներ, որ կարողանանք այս ցավոտ ռեֆորմներ անել։ Իհարկե սա ցավոտ է, իհարկե մենք հասկանում ենք այդ մարդկանց, բայց մենք այդ մարդկանց ոչ տուն ենք քանդում, որևէ բան մեզանից խլածը, երևանցիներից ու Երևանից։ Մենք ընդհանրապես խնդրում ենք ազատեք ոսայքին ժողով։ Քաղաքը արդեն տեր ունի, չենք թողել, ուզում է 100 հատ կան, ուզում է 1000 հոգով կան, կրիշին բարձրանան, չենք թողել ժողով։
Նշեմ, որ Երևանի ավականուն դիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը մտահոգիչ է համարում, որ քաղաքային իշխանությունը ցանկանում է ապամոնտաժել միայն մի քանի սրճարան, մինչդեռ օպերայի տարածքում գործող այլ սրճարաններ քանդման ենթակա չեն։ Լույս խմբակցության ղեկավարը ազատության հետ զրույցում շեշտած տեղեկություններ կան, որ չեն ապամոնտաժվում որոշ ազդեցիկ մարդկանց պատկանող սրճարանները, որոնք սեզոնին կարող են գերշահույթներ ստանալ մյուս սրճարանների ապամոնտաժման հաշվին։ Իդեպս Խաժակյանի տեղեկություններ կան, որ այդ սրճարաններից մեկը պատկանում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանին։ Ազատությունը հարց ուղեց կենտրոնի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանին, թե ինչու չի ապամոնտաժվում բոլոր սրճարանները, ասաց այս պահին նպատակահարմար չեն գտել, իսկ հետագայի համար դեռ քննարկվելու է չքանդված սրճարանների հարցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, իմ գործընկերները հետևում են օպերայի հարակից տարածքում ծավալվող իրադարձությունների նոր զարգացումների դեպքում կտեղեկացնենք թողարկման ընթացքում։ Շնորհակալ Խոսում ենք ծրագիրը, այժմ այլ թեմաների մասին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է բանակցային ձևաչափ ընդլայնելու Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնությունը և ընդգծում ժամանակն է հրաժարվել նաև հնացած սկզբունքներից։ Այս մասին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մաս Իսմայլյանը, թեև Ստեփանակերտը միշտ էր պահանջում վերականգնել 1998 թվականին Հայաստանի նախագահ դարձած Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնությամբ փոփոխված բանակցային ձևաչափը և հակամարտության օբյեկտից կրկին դառնալ սուբյեկտ, այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանի վերջին հայտարարություններին ամենաբարձր մակարդակով ողջունում են հիմա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեխնիստից հետո։ Նարան Ալբանդյանն է շարունակում։
Հայկական կողմը շարունակում է պնդել Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորման լավագույն միջոցը 1994-ի ԵԱԿ Բուդապեշտի գագաթաժողովի որոշմամբ ամրագրված երակողմ ձևաչափով բանակցությունների վերականգնումն է։ Նման շեշտադրում է կատարել նաև Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը ԵԱԿ նախագահ Միրոսլավ Լայչակի հետ հանդիպման ժամանակ։ Երեք երեկոյան հանդիպման ավարտին լրագրողների հետ զրույցում Արցախի արտգործնախարարը հայտարարեց. «Արդեն ժամանակն է վերանայել հնացած սկզբունքները»։
Արդեն ժամանակն է հրաժարվել հնացած սկզբունքներից և պետք են նոր իրատեսական առաջարկներ և նաև ձևաչափի վերականգնման հետ կապված մենք կարող ենք ակնկալել որևէ առաջընթաց, բայց եթե մնան հնացած սկզբունքները և Արցախը չմասնակցի, որևէ առաջընթաց մենք չենք կարող արձանագրել այս բանակցություններից։
Մաս Իսմայելյանին փոխանցեցին Հայաստանի նախկին իշխանությունների այն մտահոգությունները, որ Փաշինյանի նախաձեռնությունը Արցախին բերել բանակցային սեղանի շուրջ կարող է վնասել գործընթացին և հետաքրքրվեցինք, կիսում են արդյոք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների այս մտահոգությունները Ստեփանակերտում։
Կարծում եմ, որ սա ճիշտ մոտեցում է, կառուցողական է և չի կարող նման մեղադրանքները, կարծում եմ, ներքին քաղաքական շարկումների դաշտից են։
ԵԱԿ նախագահի հետ Երևանյան հանդիպումը այս անգամ ոչ թե Արցախի նախագահի, այլ արտգործնախարարի հետ էր։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը նկատում է. արտգործնախարարը Երևան էր եկել ուղերձով, եթե ցանկանում եք հանդիպել Արցախի նախագահի հետ, եկեք Արցախ։
Ես նոր էլեմենտներ եմ, որոնք պետք է մտցնել, ինչու պատասխանատվության տակ դնել այդ կառույցին, որը վերցրել է իր վրա անվտանգության խնդիրները և կարգավորման խնդիրը։ Հիմա ես կարծում եմ, գիտակցվում է այդ ամեն ինչը, թե Հայաստանն ու ղեկավարության մոտ, թե Արցախում, որ պետք է իսկապես սկսել թելադրել։
Հայկական կողմի շեշտադրումներում և գործողություններում նման փոփոխությունները չեն կարող վտանգել բանակցային գործընթացը կամ տանել փակուղի, ասում է քաղաքագետը։ Ավելին, նախկին իշխանությունների զգուշավոր մոտեցումներն էին 2016-ին հանգեցրել ապրիլյան պատերազմին։
Հայաստանն է թեման տանում, ի՞նչ փակուղի մասին է կարելի խոսել։ Հայաստանը ավելի ակտուալ հարցեր է դնում, քան նստել դատարկ խոսել, հենց նեց օդում կրակել, ինչ-որ մի բան, ու ասել բանակցել եկել ենք, չէ՞, Հայաստանում տարիներ շարունակ մի թեզ կար. Մեր դիրքորոշումը համապատասխանում է միջազգային անության դիրքորոշման։ Ու վերջ, ամեն անգամ հանդիպելով, այդ հանդիպումների ժամանակ մենք զինվորներ ենք կորցնում, գալիս մի ֆրազ էին ասում. Ես էր 2011։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների այն հորդորից հետո էլ թե անհրաժեշտ է զերծ մնալ հայտարարություններից, որոնք պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն, հայկական կողմը ԵԱԿ նախագահի հետ հանդիպումներում կարևորեց Ղարաբաղը բանակցային սեղանի շուրջ բերելու հարցը։ Նման առանձնահատուկ ընդգծում էր կատարել նաև Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը Լայչակի հետ հանդիպման ընթացքում։ Այսպիսով գնդակը ԵԱԿ-ը դաշտում է, ասում է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը, ընդգծելով ժամանակին հենց ԵԱԿ-ն է ձևաչափ փոխել։
Մինսկի խմբի մանդատը չի թույլատրում բանակցություններ, որտեղ հրավիրված չեն Արցախի ընտրված և այլ ներկայացուցիչներ, դա մանդատն է պարտադրում, բայց իրենք իրենց ուզածով վերցրել անել են։ Այդ հարցին պատասխան պիտի տան հիմա Հայաստանին, թող տան, ինչու են տենց արել, ինչու են այսօր ասում չի կարելի, բայց այն ժամանակ կարելի էր։ Մանդատը թույլ չի տալիս, երբ որ անգամ առաջարկեին նման բան անեին, առաջարկեին Մինսկի խումբը պետք է մանդատը բացել, ասել կներեք, մենք իրավունք չունենք, հետո ինչ դուք ուզում եք միակողմանի փոխել։
Եթե անգամ Քոչարյանը կողմ էր
դրել, իհարկե Քոչարյանը իրավունք չունի, դա մանդատ է։
Հայաստանական Բաքվի ավանդական կոշտ արձագանքը չուշացավ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային ձևաչափը չի կարող փոխվել, ընդգծելով, որ այդ քայլերով Հայաստանի իշխանություններն արգելափակում են բանակցությունները։ Երևանի և Բաքվի միջև հերակայս բանավեճը տեղի է ունենում Փաշինյան Ալիև առաջին պաշտոնական բանակցությունների նախաշեմին, որի թվականն, ինչպես այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը, համաձայնեցվում են Ազաբաբյանին, լսենք։
Բաքուն և Երևանը համաձայնեցնում են երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման օրը։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությանն այսօր հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը նախապատրաստվում է։ Համանախագահներն աշխատում են այս ուղղությամբ։ Այս պահին համաձայնեցնում են հանդիպման օրը, որի մասին ավելի ուշ կհայտարարվի, ասել է Մամեդյարովը։ Նրա խոսքով նախապատրաստական աշխատանքներ են գնում նաև երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը կազմակերպելու շուրջ։ Ընդ որում, Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը չի բացառել, որ արտգործնախարարները հանդիպեն Ալիև-Փաշինյան բանակցությունների նախորեին։ Ամեն ինչ կարող է լինել, չեմ ուզում նախորդ խոսել այս մասին, չեմ ուզում աժիոտաժ ստեղծել, ասել է Մամեդյարովը։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվի 7-րդ գլոբալ ֆորումին ունեցած իր ելույթում հայտարարել է այսօր, որ Ղարաբաղյան բանակցային ձևաչափի փոփոխման փորձերն ուղղված են բանակցությունների արգելափակմանը։ Ալիևի խոսքով այդ ձևաչափը արդեն երկար ժամանակ է գործում և չի կարող փոխվել։ Ալիևը նաև հավելել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ստեղծված ստատուս քվոն պետք է փոխվի։ Հայտնում է ռուսական 10 գործակալությունը։ Վերադառնամ Մամեդյարովի այսօրվա հայտարարություններին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր չի բացառել, որ Ալիևի հետ առաջին պաշտոնական բանակցություններին Հայաստանի վարչապետը բարձրացնի բանակցություններին Արցախի ներգրավվածության հարցը։ Ես չգիտեմ, ինչ է լինելու առաջնայինը Փաշինյանի համար այդ բանակցություններին։ Ինքը կարող է ցանկացած հարց բարձրացնել։ Բանակցությունների ձևաչափի մասին հստակ իրենց դիրքորոշումն արդեն հայտնել են և Եվրամիությունում, և Ադրբեջանի նախագահը։ Այս հարցով հայտարարություն են արել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությանն այսօր ասել է Մամեդյարովը։ Մամեդյարովը նաև հայտարարել է, թե մեջբերում եմ։ Հայաստանի վարչապետը խոսում է տնտեսական հեղափոխությունից այն դեպքում, երբ ունի փակ սահմաններ 4 հարևաններից 2-ի հետ և ունի խնդիրներ մյուս 2 հարևանների հետ։ Թերևս առաջին քայլը պետք է լինի բացել սահմաններն ու կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, ասել է այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, նախորդին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել էր տեսակետը, որ Ղարաբաղը պետք է ներգրավի բանակցային գործընթացում։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հանչել էր Ալիևի հետ հանդիպումից առաջ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այն հորդորից հետո, թե անհրաժեշտ է զերծ մնալ հայտարարություններից և գործողություններից, որոնք առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն։ Հավելեմ նաև, որ 3 ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչիկը, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ համատեղ ասուլիսին Երևանում հայտարարել էր, թե ցանկացած փոփոխություն Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանակցությունների ձևաչափում պետք է ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ցանցողների պետդեպարտամենտը հրապարակել է Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ ամենամիազեք կույցը։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը Հայաստանում մի շարք ոլորտներում դրական փոփոխություններ է նկատել, մասնավորապես ընդգծելով, որ նոր կառավարությունը փորձում է արմատախիլ անել կոռուպցիան և պատժել մեղավորներին։ Դրական գնահատականների հետ մեկտեղ կան նաև մտահոգություններ, քննադատություն։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի։
Փաշինյանի կառավարությունը նոր թափ հաղորդեց 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների հետաքննությանը, մեղադրանքներ ներկայացնելով մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Փաստում է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի այս տարվա զեկույցը Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Զեկույցն արձանագրում է, որ անցած ամիսներին հատուկ քննչական ծառայությունը մարտի 1-ի հանգամանքները պարզելու համար մի շարք նոր քրեական գործեր է հարուցել, որոնց արդյունքում մեղադրանքներ են առաջադրվել սահմանադրական կարգի տապալման, պաշտոնյական դիրքի չարաշահման, կտանքների ընկերությունների կաշառատվության ու մարտի 1-ի հետաքննության ապացույցները կեղծելու համար։ Փաստելով, որ նոր կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում պատասխանատվության ենթարկելու մեղավորներին, Պետդեպարտամենտը միաժամանակ մեջբերում է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միյատովիչի արձագանքը։ Այդ քայլերը պետք է արվեն զգույշ և խստորեն համապատասխանեն օրենքի գերակայությանը, դատարանների անկախությանն ու թափանցիկությանը, խուսափելու հնարավոր վրեժխնդրության կամ ընտրովի արդարադատության մեղադրանքներից։ Նախորդ տարիներին, որպես կանոն, ՊԴՊ-ի այս զեկույցները քննադատում էին Հայաստանի իշխանություններին համակարգային կոռուպցիայի, լրագրողների և ընդդիմադիրների դեմ բռնությունների, խոսքի ու հավաքների ազատությունը ճնշելու, իրավապահների անպատժելիության և ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած խախտումների համար։ Այս անգամ մինչդեռ զեկույցը փաստում է. Դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում առաջին անգամ իսկապես մրցակցային ընտրություններ տեղի ունեցան։ Նոր կառավարությունն էլ մի շարք հետաքննություններ է սկսել իշխանական համակարգում արմատացած կոռուպցիան վերացնելու, ապօրինի հարստացման դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ։ Այս շարքում բերվում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի օրինակը, որի կնոջը պատկանող գիշերային ակումբից իրավապահները ավելի քան $1,000,000 էին արգրավել, հետո նույնքան էլ գտել էին Ղազարյանի ձերբակալման պահին նրա մոտ եղած ճամպրուկում։ Նշվում է, որ ըստ կառավարության ընդամենը 3 ամսում, անցած մայիսից մինչև օգոստոսը, հարկային մարմինները հայտնաբերել են շուրջ $87,000,000 հասնող չարաշահումների և պետությանը հասցված վնասի դեպքեր, դրանցից վառ օրինակներից մեկը նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսյանյանի հետ կապվող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցն է, որն ըստ կառավարության բյուջեին չի վճարել տասնյակ միլիոնների հասնող հարկեր, նշում է զեկույցը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ՊԴՊ-ը դրական փոփոխություններ է արձանագրել նաև քաղաքական ազատությունների և իրավունքների ոլորտում։ Նախկինում բազմաթիվ հաղորդումներ կային, որ Հայաստանի իշխանությունները գաղտնալսում են հեռախոսային խոսակցությունները և հաղորդակցության մյուս միջոցները մի շարք անձանց, այդ թվում իրավապաշտպաններին, ակտիվիստներին ու քաղաքական գործիչներին վերահսկողության տակ պահելու և այդ դոսիեներով նրանց ճնշելու համար։ Իշխանափոխությունից հետո, սակայն, ակտիվիստներից ու իրավապաշտպաններից շատերի համոզմամբ նման վերահսկողություն չկա, նշում է այսօր հրապարակված զեկույցը։ Քաղաքական բանտարկյալներին վերաբերող հատվածում ՊԴՊ-ը արձանագրում է, որոշ իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից քաղբանտարկյալ համարվող անձին քեղափոխությունից հետո ազատ են արձակվել։ Նոր քաղաքական բանտարկյալների մասին հաղորդումներ չկան։ Թե որենք չի սահմանափակում քաղաքական կուսակցությունների գրանցում, այդուամենայնիվ նախկինում Հայաստանի իշխանությունները ճնշում էին քաղաքական բազմակարծությունը այլ միջոցներով, հիշեցնում է ՊԴՊ-ը, հավելելով, որ այս ոլորտը ևս անցած տարվա մայիսից հետո բարելավվել է։ Քաղաքական բազմակարծությունը ընդարձակվել է, թե որոշ փորձագետներ պնդում են, թե մի շարք հարթակներում, առաջին հերթին սոցիալական մեդիայում, հասարակությունը առավել անհանդուրժող է դարձել և ծայրահեղական, հատկապես նոր կառավարության հասցեին քննադատության նկատմամբ։ Ընդդիմադիր որոշ ուժեր պնդում են, թե նոր կառավարությունը ուղղորդում է հասարակական ճնշումն իրենց դեմ, նշում է ՊԴՊ-ը։ Խոսքի ազատության մասով զեկույցը փաստում է, որ Թավշյա հեղափոխությունից առաջ կառավարությունը տնտեսական ճնշումներ էր բանեցնում լրատվամիջոցների դեմ իր համար նախընտրելի և ոչ քննադատական լուսաբանում ապահովելու համար։ Իշխանափոխությունից հետո լրատվական միջավայրը դարձել է առավել ազատ։ Այդուամենայնիվ, որոշ լրատվամիջոցներ դեռ խուսափում են կառավարության հասցեին քննադատական մեկնաբանություններից հակահեղափոխական չերևալու համար, փաստում է ՊԴՊ-ը, հավելելով. Հանրային հեռուստատեսությունը ըստ լրագրողական որոշ կազմակերպությունների շարունակում է լուրերը ներկայացնել կառավարամետ տեսանկյունից։ Նախկինում ՊԴՊ-ը փաստում էր, որ իրավապաշտպանները լուրջ մտահոգություններ ունեն բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքերի և դրանց կասկածների տեղիք տվող հետաքննությունների, կտանքներով կորզվող ցուցմունքների վերաբերյալ։ Այս անգամ զեկույցի հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել այդ օրինակ մի դեպքի հիմքով։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, սա առաջին դեպքն է վերջին տարիների մեջ, երբ բանակում արձանագրված մահվան հետաքննությանը զուգահեռ քրեական գործ է բացվում գնահատելու քննիչների հնարավոր օրինախախտումները։ Զեկույցը նշում է, որ այժմ իշխանություններն առավել բաց են նաև ոստիկանության և իրավապահ համակարգի մյուս ներկայացուցիչներին պատասխանատվության ենթարկելու և օրինազանցներին պատժելու հարցում։ Ներքին զորքերի նախկին ղեկավար գեներալ լեյտենան Լևոն Երանոսյանին մեղադրանք է ներկայացված պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, ցուցարարների դեմ բռնություն գործադրելու համար, հիշեցնում է զեկույցը, հավելելով, որ մայիսի 13-ին էլ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք էր ներկայացրել ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Ղազարյանին, դատարանի նկուղում Սասնա ծառայեին ծեծելու գործով։ Ամենախնդրահարույց ոլորտը, որտեղ ՊԴՊ-յական փոփոխություններ չի արձանագրել, թերևս դատական համակարգն է։ Զեկույցը փաստում է, որ դատարանները հիմնականում անկախություն ու չեզոքություն չեն ցուցաբերում, և որ իշխանափոխությունից հետո էլ դատավորների կողմնակալության հարցում կասկածները չեն փարատվել։ Փաստաբանները նշում են, որ նախկինում վճռաբեկ դատարաններ թելադրում ստորինատյաններին, ինչ որոշում կայացնեն մեծ հնչեղություն ունեցող գործերով։ Կա քաղաքացիները կարող են բողոք ներկայացնել մարդու իրավունքների ենթադրյալ ոտնահարումների դեմ, սակայն դատարանները հասարակության մեծ մասի կողմից ընկալվում են որպես կոռումպացված, արձանագրում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի այսօր հրապարակած զեկույցը։
Դատարանն այսօր շարունակում էր քննել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը ևս երկու ամսով երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Նիստին այսօր մասնակցել է նաև պաշտոնաթող նախագահ, պաշտպանի խոսքով նա հանդես է եկել ծավալուն ելույթով։ 11 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում 10 խաղաղ ցուցարների սպանության գործի առանցքային անվաստանյալներից Ռոբերտ Քոչարյանը, հիշեցնենք, կալանքի տակ է անցած դեկտեմբերից, մինչ այդ էլ երկու ամսով կալանավորվել էր ամրանը։ Նաև Նեղալեչյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին։
Լուսինե, դատարանի շուրջ 9 ժամ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայությամբ դրմփակ նիստում քննեց մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Քոչարյանի կալանքը երկարացնելու ՀԿՑ-ի միջնորդության քննարկումը։ Դատարան հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, բավարարվեց միջնորդությունը, թե ոչ, այսօր ենթադրվում է, որ այդ պատասխանը չի հրապարակվի։ Վարույթն իրականացնող մարմնի հիմնավորումը, որ ազատության մեջ գտնվելու դեպքում Քոչարյանը կարող է խուսափել քննությունից կամ խոչընդոտել նախաքննությանը, մեղադրալի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանն այսպես արձագանքեց.
Ապացուցվեց, ջուր է։
Սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 7-ից է կալանավորված, դրանից հետո հատուկ հնչական ծառայությունը միջնորդել էր երկու ամսով երկարաձգել կալանքի ժամկետը, ինչն էլ առաջին ատյանի դատարանը բավարարել էր։ Այնուհետև փետրվարի 7-ին վերաքննիչը մերժել էր այդ որոշման դեմ պաշտպանական խմբի բողոքը։ Քոչարյանի պաշտպաններից Ռուբեն Սահակյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, մարտի 1-ի դեպքերին բանակը ներգրավված չի եղել։ Միջդեռ հիշեցնեմ, ՀԿՑ-պետ Սասո Խաչատրյանը ընդգծել էր, բանակի ներգրավվածության փաստն առավել քան հիմնավոր է։
Իսկ ով ասեց, որ մասնակցել է քաղաքական զարգացումային քնչական մարմինն ասեց, Սասուն Խաչատրյանն ասեց կամ քնչական խմբի ղեկավարն ասեց, ես չեմ հավատում նրանց։ Նրանց ասածը ջուր է։
0038 հրաման Սահակյանի իր մեջ որևէ հանցավոր բան չի պարունակում։ Փաստաբանը մեջբերելով իր պաշտպանյալ Քոչարյանի դատարանում արված նախկին ելույթներից մեկը, ասաց, մեջբերում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, ես ժողով եմ արել եւ ասել եմ, միջոցառումների դիմեք, որ բանակը չներքաշվի քաղաքական գործընթացների մեջ։ Փաստաբանը հավելեց, եթե Քոչարյանն արտակարգ դրություն չմցներ, կասեին անգործության է մատնվել։ Մեղադրելի աթոռին հայտնված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում, ըստ նրա, փաստաբան Ռուբեն Սահակյանի, մեկ սերժանտի ցուցմունք կա։
0038 հրամանը իր մեջ որևէ հանցավոր բան չի պարունակում, ամեն ինչ նորմալ է։ Դրա բացատրությունը ավելի լավ, քան տվել է Սեյրան Օհանյանը, ոչ ոք չի կարող տալ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, ես ժողով եմ արել եւ ասել եմ, բանակը մի ներքաշեք, միջոցներ ձեռնարկեք, որպեսզի բանակը չներքաշվի քաղաքական գործընթացներին։ Այո, ստացվել է ի վերջո։ Պատկերացնում եմ, որ չստացվեր Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրային անգործության մեջ։ Եթե արտակարգ դրություն չմցներ, եւ ես շատ եմ ցավում, որ մենք ունեցել ենք 10 զոհ, եթե ավելին լինեին, կասեին Ռոբերտ Քոչարյանը անգործության մատնեց, տեսեք ինչքան զոհ ունեցան։
Լուսինե, այս պահին նիստը դեռ շարունակվում է։ Փաստաբան Ռոբեն Սահակյանն ու Հայկ Ալումյանն ասացին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես է գալու ելույթով, դեռ ստացում են, որ փաստաբանները ներկայացնեն ելույթի բովանդակությունը։
Թեմաների մասին կառավարության նիստն այսօր ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով, ընդ որում գործադիրի շենքի մոտ են հավաքվել մի քանի տախմբեր տարբեր պահանջներով, հիմնականում սոցիալական, Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Գրավատների եւ տարադրամի փոխանակման կետերի աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի ժամանակ սպառնացին փակել կենտրոնական փողոցները, եթե կառավարության ներկայացուցիչները չլսեն իրենց։ Պետական Թուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագծով 60 անգամ ավելանում են նշյալ ոլորտների պետական Թուրքը։ Սպառնալիքը հնչելուց րոպեներ անց բողոքի ակցիայի մասնակիցներից երկուսն արդեն կառավարության շենքի ներսում էին։ Գրավատան ղեկավար Մհեր Գևորքյանից տեղեկացանք, որ հանդիպում են ունեցել վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանի հետ, խոստացրեն հարցը քննարկել մինչև երկու շաբթի։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ նման որոշման դեպքում բանկերը պարզապես կոչնչացնեն իրենց բիզնեսը, իսկ ավելի քան 1000 աշխատող գործազուրկ կդառնա։
Պարզապես ցանկացած բանական մարդ այդ եզրակացությանը գալիս է։ Մենք հիմա խենք բողոքից այն բարձրացրել, որ նման որոշում ընդունելու դեպքում շուկան գնում է մեծացման, այսինքն մնալու են միայն մեծ խաղացողները։ Իհարկե մենք այդ ձայնը բարձրացնում ենք,
անում են խոշորացման,
խոշորացման է գնում, իսկ այսօր տնտեսական հեղափոխության գաղափարներից մեկը ընդկայանում է նրանում, որ շուկ պայքարելու են խոշորացման դեմ։ Հիմա անիմաստ է ստեղ սպասենք, ժամանակապետ որպեսի ներկայացնենք, միանշանակ ազգային ժողովում արդեն տեղյակ են եւ հետաքրքրված են այս հարցով։
Կառավարությունից պարզաբանում էին այսօր պահանջում նաև Արմավիրի մարզի Լենուղի գյուղի 4-րդ կարգի վթարային երկու շենքերի բնակիչները, որոնք երեխաների հետ ավտոբուսով մայրաքաղաք էին եկել, հանդիպում էին պահանջում վարչապետի հետ։ Պատմում էին, շենքը պարզապես փլվում է, ամեն օր այնտեղ ապրելով վտանգում են իրենց եւ երեխաների կյանքը։
Ցույց տամ, որ շենքը ինչ վիճակում է, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից եկան, ասեն,
գոյատևում ենք, չեն կապվում։
Մարդկանց հրատա պետք է տարհանվի, 5 մետր հեռավորությամբ լա պարիսպապատի, ես էլ 22 ընտանիքի գոյուղին է։
Իսկ մարզպետը,
մարզպետը ասում է, ինձանից կախված բան չկա, ես ներկայացրել եմ։
Համբարձում
մատեվոս ասում է, ես ներկայացրել եմ նախարարին, նախարարը ասել է 55-ը նման շենք կա, կոնկրետ հիմա ոչ մի բան չեմ կարա անել, մարզպետից կախված բան չկա, մարզպետն ասում է կառավարությունը պետք է փոխհատուցի, որ ես այդ ձեր գումարները հատկացնեմ։
Մենք վախենում ենք քնենք, քնենք միատիկ քարանգնու իմանում ենք արդեն ուզում է բլվի։
Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն գյուղի բնակիչները պարզաբանումներ լսեցին կառավարության քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանից։ Բավարարված չէին պատասխանով երեք երեխաների հայր մկրտիչն էլ ասաց՝ գյուղ վերադառնալուն պես երեխաներին հավաքում է, գնա գյուղապետարանում ապրի։
Կապրեմ այնքան ժամանակ, մինչև հարցին լուծում տա։ Հենց էս պայծ սկսած ես իմ քայլեր անել եմ, մնացած 20 ընտանիք թե տեղափոխվելա գյուղի դպրոցում։ Եթե իրանց 22 ընտանիքի կյանքը չի հետարկրում, մեզ վաբշե կրթության համակարգը չի հետարկրում։ Մենք հենց էս պահից սկսած մեր քայլերը արդեն շարունակվում։
Հետ բերեք մեր տնօրենին, պահանջով բողոքի ակցիային դուրս եկել Երևանի Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային քոլեջի ուսանողներն ու դասախոսները։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արայի Քարությունյանից պարզաբանում էին պահանջում, ինչու է այսօր առավոտյան պաշտոնից ազատվել 1.5 տարի պաշտոնավարած տնօրեն Կարլեն Հայրապետյանը։ Նախարարին այդպես էլ չտես սամփոխարենը, կրթության եւ գիտության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Էմիլ Մարկարյանն ու նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյանը տեղեկացրեցին, խախտումներ են թույլ տրվել քոլեջում, տնօրենն էլ երկու խիստ նկատողություն է ստացել։
Ինչն էր խնդիրը։
Եղել է աուդիտի, ես նախարարության կողմից իրականացված աուդիտի եզրակացության հիման վրա, մյուսը դեկտեմբեր ամսին եղել է տեսչական մարմնի ստուգման հիման վրա։
Որ ասում է խիստ նկատողությունը, դա նախորդ ուրեմն տնօրենի եւ տնօրինության այդ բաց թողումներն է, երկու անսա նշանակվածի խիստ նկատողությունը տա։
Դու ամսա չի եղել, արդեն մոտավորապես 1 տարվա տնօրեն է եղել օգոստոս ամսին, երբ 17 թվականին է նշանակվել։
Ուսանողներն ու դասախոսներն ասացին, որ դասադուլը շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչև չվերականգնվի արդարությունը։
Ոչ մեկի ոչ պարտադրել են, ոչ մենք մեր կամքով եկել ենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցուցնի չի երկում հարկատունների հաշվին կառուցված Դիլիջանի շքեղ ուսումնական կենտրոնն այլ նպատակների ծառայեցնելու մասին նուրերը։ Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման ժամանակ կառուցված այդ թանկարժեք շինությունը, որը 5 աստղանի շքեղ հյուրանոց է հիշեցնում, վերջին տարիներին ծառայում է որպես ռազմական դպրոց։ Այստեղ է տեղակայված Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, որի համար նոր իշխանությունների կարծիքով պետք է այլ շենք գտնել։ Նախկին իշխող ուժը այս տուրերին քննադատությամբ արձագանքել, կառավարությունը բարձունք է հանձնում, մասնավորապես հայտարարել էր պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը, Նանեսակյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունում քննարկվում է Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, Դիլիջանում կառուցված թանկարժեք հյուրանոց հիշեցնող կառույցի տարածքից այլ վայր տեղափոխելու հարցը։ Վերջերս վարժարան է այցելել պետական գույքի կառավարման վարչության ղեկավարը։
Կիրակի օրը տեղակալիս հետ մեկնել եմ այնտեղ եւ ծանոթացել եմ առհասարակ այնտեղ եղած գույքին, և հնարավորություններին։
Դիլիջանում գտնվող այժմ որպես ռազմամարզական վարժարանի շենք ծառայող համալիրը կառուցվել է ֆինանսների նախարարության կողմից, երբ նախարարը Գագիկ Խաչատրյանն էր։ Դեռ 2014 թվականից սկսած այդ շենքի կառուցապատումն ու դրա համար իրականացվող գնումները մամուլի ուշադրության կենտրոնում էին բարձր գների և 1+ առանց մրցույթի կատարված գնումների պատճառով։ 4.5 միլիոն դրամ անձեռոցիկների տուփերի դիմաց 9.7 միլիոն դրամ կոկտեյլի 6 գթալների և 6 թեյքի դանակ ների համար եւ այդպես շարունակ։ Կառույցում Քացախի տարաներից մինչեւ բարձր ու սավաններ, զուգարանակոնքից մինչեւ ծորակներ գնվել էին առանց մրցույթի թանկարժեք խանութներից։ Ըստ պետական գույքի կառավարման վարչության ղեկավար Նարեկ Բաբայանի, այժմ վարժարանն ամբողջությամբ չի օգտագործում այդ շենքը։
Դա այնտեղ հյուրանոցային մասնաշենք, որը փակի տակ է, կան 9 հատ քոթեջներ, հյուրանոցային երկհարկանի քոթեջներ, առաջի հարկում խոհանոց, անհանգույցներ, աշխատասենյակներ, հյուրասենյակ եւ երեք վերևի հարկերում, ուրեմն երեք ննջասենյակներ, դրանք նույնպես փակի տակ են, եւ կա կենտրոնական մասնաշենքը եւ սպորտ համալիրը։ Կենտրոնական մասնաշենքի մի որոշ հատվածը և սպորտային համալիրը օգտագործվում է վարժարանի սաների կողմից։
Գագիկ Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ Դիլիջանի անտառում կառուցված հանգստյան տուն հիշեցնող այդ կառույցը 2016-17 թվականներին որոշվեց հանձնել Պաշտպանության նախարարությանը Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք։ Այն դարձավ ապագա սպաների ավագ դպրոցը։ Նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին խիստ վրդովեցրել է նոր կառավարության այս մտադրությունը։ Պաշտպանության նախարարությունից կառույցը վերցնելը նա համարում է բարձունք հանձնել։
Փորձում են կոմերցիոն նպատակներով օտարել Դիլիջանում տեղակայված վարժարանի գույքը։ Համարել են, որ դա բանակին, հատկապես կուրսանտներին, շատ կլինի։ Այնինչ մեկ տարում դարձավ տարածաշրջանի լավագույն ռազմական դպրոցը, այնինչով կարող էինք դեպի սպայական ծառայություն գրավել մեր ամենապայծառ և կարող երիտասարդներին, փոշիացվելու է։ Եթե երեք պետք չէ ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, ապա այսօր փաստացի պետք չէ նաև ռազմական կրթություն։
Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Պաշտպանության նախկին նախարարը։ Նարեկ Բաբայանը հակադարձում է, շենքը կարող են վերցնել Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարանից, վարժարանի սաների համար հարմարավետ այլ շենք գտնելուց կամ կառուցելուց հետո միայն։
Տեսեք, ըստ նպատակի չի տրված վարժարանը, հիմա նույն ձևով կարող է բարձր առաստաղով մի հատ ֆուտբոլի դահլիճ վերցնենք, տանք մանկապարտեզ այնտեղ օգտագործենք եւ ասենք, ինչա մեր մանուկները արժանի չեն լավ պայմանների, իհարկե արժանի է։ Այն ինչ որ արվել է, շատ լավ բոլորը գիտեն, կառուցվում էր որպես ՊԵԿ-ի համար առողջարանային ուսումնական և այլ կենտրոն, հետո ապրիլյան պատերազմից հետո հաշվի առնելով այդ ֆոնը և ժողովրդի ցասումը, որ այսքան միլիոնավոր դոլարներ ծախսվելա, տրվելա այդ ժամանակ շատ վատ գույքային պայմաններ ունեցող վարժարանի։ Բոլորս էլ հասկանանք, որ պետք է լավ պայմաններով ապահովի վարժարանը, պետք է այո լողի հնարավորություններ էլ ունենան, բոլոր տեսակի հնարավորություններ պետք է ունենան, բայց դա չի նշանակում, որ չգիտեմ, մինչև 100 հոգի աշակերտ ունեցող վարժարանին պետք է տրված լինի 8 հեկտարանոց տարածք։
Բաբայանը հավելեց, որ վարժարանը միայն այդ շենքի պահպանության համար իր ոչ մեծ բյուջեից տարեկան ծախսում է ավելի քան 120 միլիոն դրամ։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք Պաշտպանության նախարարությունում կիսում են Բաբայանի կարծիքը, որ Դիլիջանում կառուցված շենքն այնքան էլ հարմար չէ, որպես ռազմամարզական վարժարան։
Պաշտպանության նախարարության հետ ես նախարարի փոխնախարարի հետ խոսել եմ, բնականաբար համակարծիք են, բնականաբար հսկայական միջոցներ է ծախսվում և այս այն տարբերակը չի, որ ամեն մեկը իր կողմն է քաշում և ընդհանրապես պետական շահը հաշվի չի առնում։
Վանաձորի քիմիական գործարանի ոդիսականը շարունակվում է նաև իշխանափոխությունից հետո քիմպրոմցինները պատրաստվում են վերսկսել բողոքեի ցույցերը, որի միակ պահանջը իրենց հասանելի աշխատավարձն է, դրան սպասում են տարիներով։ Վանաձորում այսօր բողոքի դուրս եկած գործարանի աշխատակիցները պատմում են, որ վերջին ամիսներին նաև Փաշինյանի կառավարությանն են դիմել, սակայն գոհացուցիչ պատասխան չեն ստացել։ Տեղի մերթխտակից Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վանաձոր քիմպրոմի ջեկի նախկին աշխատակիցները պատրաստվում են վերսկսել իրենց բողոքի ցույցերը, եթե իշխանությունները ուշադրություն չդարձնեն իրենց խնդրին։
Մենք հավատ ունենք այս կառավարությունից։ Մենք սպասում ենք դեր պատասխանին, բայց 4 ամիս կարծեմ արդեն լրացել է, չէ՞, այդ նամակից։ 4 ամիս է այդ նամակի պատասխանը դեռ չկա։ Արդեն ցանկացած եկելամիջ ժամկետեր կարելի ասել արդեն լուծված է։ Դրա համար մենք որոշել ենք էլի մեր չարչարկված մեթոդին անցնենք։ Այսինքն՝ բողոքի տարբեր տարատեսակ ակցիաներ։
Հիշեցնենք ջեկի աշխատակիցները դեռ 2012 թվականին դիմել էին դատարան, 2014-ին դատը շահել էին։ Դատարանը սնանկ է ճանաչել 2011 թվականին ՋԵԿ-ի սեփականատեր Ռեգիոն Էներգիա ընկերությանը, պարտավորեցնելով գույքի վաճառքից ստացվելիք միջոցներից վճարել շուրջ 130 միլիոն դրամ աշխատավարձի պարտքը։ Ավելի ուշ, սակայն, պարզվել էր, որ ընկերությունը գույք չունի։ Ի վերջո, բազմաթիվ բողոքի ցույցերից հետո մոտ 1.5 տարի առաջ աշխատակիցներն ընդհանուր հայտարարի եկան գործող իշխանությունների հետ։ Ստացան իրենց հասանելի աշխատավարձի մայր գումարները, միևնույն ժամանակ ստորագրությամբ հրաժարվեցին ուշացումների համար նախատեսված տոկոսներից։ Նոր իշխանությունների օրոք առաջին անգամ ցույցի դուրս եկած աշխատակիցներն արդեն պահանջում են չվճարված տոկոսները, ընդհանուր 53 միլիոն դրամ։
Մտածելով, որ մենք ապրում ենք օրինական երկրը, գտնվում որ օրենքը պետք ուժ ունենա։ Եթե դատարանը վճռելա, որ մեզ փոխհատուցում պետք տան 53 գումարի չափով, ինչի չեն տալիս։
Մեր դիտարկմանը, թե արդեն իսկ ստորագրությամբ հրաժարվել են տոկոսներից, ՋԵԿ-ի նախկին աշխատակիցները հակադարձում են, թե իրենք հարկադրված են գնացել այդ քայլին։
Այնքան երկար ժամանակ փող չտվի, որ ստիպված է երկրորդը այդքանը ստանաց։ Դա ասենք բան չի էլի, մեր կամքով չի էլի։ Մեր հետ անարդարացի են վերաբերվել։
Ուղղակի փող չի ասենք այդ
կողմը։ Մի ուղղակի դրա հույսը կա, որ կարա արդարությունը վերականգնել։ Հա, եթե ինչ որ ստորագրել են, տվել ասել են, չենք տալ այդ ստորագրերը։ Հա, այդ ասել են, մենք էլ ստորագրել ենք, դրանից էլ չենք ունենք։ Հիմա էլ մեր փողի կորչի։
Ինչի՞ մա, որտե՞ 7-8 տարի գումար չեն տալիս, երևի կոպիտ են չի, բայց պետք է ասեմ, շանից մաս փոքր ներակը, այդ պրինցիպով մենք գնացել ենք, ցանկացած քայլի պետք է գնանք մի գումարը ստանալու համար։
Դատարանում ՋԵԿ-ի նախկին աշխատակիցների զգալի մասի շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանն ասում է, թե ավելի ուշ է տեղեկացել, որ աշխատողները զիջումների են գնացել։ Միևնույն ժամանակ, հակադարձելով ցուցարարների այն պնդումներին, թե փաստաբանը անգործության է մատնված, շեշտում է, որ արդեն 2 տարի է ինքնալևս լիազորված չէ պաշտպանելու նրանց շահերը։
Ես համարվել եմ իրենց շահերի պաշտպանը, իրենց շահերից գործել եմ, իրենց շահերից դատարան եմ դիմել։ Դատարանը մեր օգտին է որոշել, կա աշխատանք, որ պետք է արվի, ոչ թե որ չկա։ Ուղղակի գործընթացի կեսում իրենք գնացել են իրենց հարմար գործարքի։ Հիմա ինձ չեն հարցրել, իմ հետ չեն քննարկել, հետո էլ չեն եկել, որ ես իրենց շահերը պաշտպանեմ։ Հայ ցմա իրենց շահերը չեմ կարող պաշտպանել։
Ցուցարարներն էլ պնդում են, նախորդ տարի հեղափոխությունից եւ նոր կառավարության ձևավորումից հետո պարբերաբար դիմումներ են ուղարկել կառավարություն։ Դիմել են վարչապետին, մարզային իշխանություններին, սակայն մինչ օրս գոհացուցիչ պատասխան չեն ստացել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային լրացուցի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի երբեմնի ամենամերձավոր թիմակից Փոլ Մանաֆորտն ավելի քան 7 տարի կանցկացնի բանտում։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց մի շարք ծանր հանցանքներում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրության և Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի օգտին ապօրինի լոբիստական գործունեություն իրականացնելու մեջ։ Սա ամերիկացի հայտնի հաղ տեխնոլոգի երկրորդ դատավճիռն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտն առնվազն 7.5 տարի կանցկացնի ճաղերի ետևում, դա պարզ դարձավ 3 Վաշինգտոնի դաշնային դատարանի հրապարակած վճռից հետո, որով ամերիկացի երբեմնի ամենաազդեցիկ լոբիստներից մեկը դատապարտվեց հավելյալ 43 ամսվա ազատազրկման։ Դատավոր Էմի Բերման Ջեքսոնը Մանաֆորտին մեղավոր ճանաչեց հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերի կողմից իրականացվող հետաքննության ընթացքում կեղծ ցուցմունքներով հանդես գալու և կաների նահաբեկելու համար։ Իրավապահների պնդմամբ տարիներ առաջ Մանաֆորտը նաև անօրինական լոբիստական գործունեություններ ծավալել հոգուտ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի, խախտելով ամերիկյան օրենսդրությունը։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ նախորդ շաբաթ Վիրջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքի դատարանը Մանաֆորտին արդեն իսկ դատապարտել էր 4 տարվա ազատազրկման Ուկրաինայում աշխատանքի ընթացքում ֆինանսական չարաշահումներ թույլ տալու և ամերիկյան հարկային օրենսդրության կոպիտ խախտումների համար։ Փաստաբանների մամբ, սակայն դատական համակարգը Մանաֆորտի հանդեպ կողմնակալ դիրքորոշում է որդեգրել, անտեսելով պաշտպանական կողմի բոլոր փաստարկները։ Ես կարծում եմ, որ դատավորը աներևակայելի թշնամական դիրքորոշում էր որդեգրել պարոն Մանաֆորտի հանդեպ։ Նա դաժանության մի այնպիսի մակարդակ ցուցաբերեց, որ ես չէի տեսել վերջին 15 տարիների ընթացքում։ Վաշինգտոնի դատարանում վճռի հրապարակումից անմիջապես հետո հայտարարում էր Փոլ Մանաֆորտի փաստաբան
Kevin Downing-ը։ Վաշինգտոնի դատարանի վճռի հրապարակումից մի քանի ժամ անց Մանաֆորտի նախկին վերադասը Դոնալդ Թրամփը եւս մեկնաբանեց նրա ազատազրկման վճիռը, ափսոսանք հայտնելով, որ ամերիկացի ամենափորձառու քաղաքական խորհրդատուներից ու լոբիստներից մեկը հայտնվել է նման աննախանձելի վիճակում։ Ես խիստ ցավում եմ Փոլ Մանաֆորտի համար։ Դուք գիտեք, նա ժամանակին մեծ հաջողությամբ աշխատել է Ռոնալդ Ռեյգանի օգտին, աշխատել է նաև Ջոն Մաքքեյնի, Բոբ Դոուլի, շատ ուրիշների հետ, եւ ես իրոք ցավում եմ նրա համար։ Զուտ մարդկայնորեն դա շատ տխուր մի իրավիճակ է։ Չորեքշաբթ երեկոյան Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Թրամփը։ Ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցների դեպ գրում էին, որ Դոնալդ Թրամփը կարող է օգտվել սահմանադրությամբ իրեն տրված իրավունքից ներում շնորհելով Մանաֆորտին։ Դատավճռի հրապարակման հաջորդած սրընթաց զարգացումները, սակայն, նման սցենարը գրեթե անհավանական դարձրեցին։ Չորեքշաբթի ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Մանհեթենի շրջանային դատախազությունը Մանաֆորտին ևս 16 մեղադրանք է առաջադրել դատախազ Սայրուս Վենսի պնդմամբ։ Մանաֆորտը 2015 թվականի դեկտեմբերից 2017 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում Նյու Յորքի հիպոթեքային շուկայում մի շարք կեղծ սխեմաներ է կիրառել, միլիոնավոր դոլարների անօրինական եկամուտ ստանալով։ Եթե Մանաֆորտը այս նոր մեղադրանքի հիման վրա ևս մեղավոր ճանաչվի, Թրամփն այլևս չի կարողանա նրան ներում շնորել։ Բանն այն է, որ նախագահին իրավունք է տրվում ներում շնորել միայն այսպես կոչված դաշնային մակարդակի հանցագործությունների համար։ Այժմ, սակայն, Մանաֆորտի դեմ մեղադրանքներ են առաջադրել ոչ թե դաշնային մարմինները, այլ Նյու Յորք նահանգը, ինչը արգելափակում է Թրամփի միջամտության բոլոր հնարավորությունները։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ Փոլ Մանաֆորտի մեկը մյուսին հաջորդող դատավճիռներն, ինչպես նաև նրա դեմ հարուցված նոր քրեական գործի մասին տեղեկություններ նիհայտ եկան Ռոբերտ Մյուլերի քնչական խմբի աշխատանքի ավարտական փուլում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների պնդմամբ Մյուլերի խումբը Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների կապի մասին զեկույցը կարող է հրապարակել մոտակա օրերին, թե Մանաֆորտի փաստաբանները և թե Սպիտակ տան ղեկավարը, սակայն պնդում են Վաշինգտոնի և Վիրջինիայի դատարաններում կայացված վճիռներում Ռուսաստանի հետ գործարքի մասին որևէ հիշատակում չկար, ինչը վկայում է, որ այդ տեղեկություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Կարող եմ ձեզ ասել միայն այն, ինչ ապացուցվեց այսօր. Ռուսաստանի հետ որևէ ստվերային գործարք չի եղել, դա մի մեծ խափեություն է, որևէ գաղտնի գործարք չի եղել, այդ առում էր Դոնալդ Թրամփը։
Նրանք Հայաստան առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի անունը գլխագրերից չի իջնում, ամուլն այժմ էլ գրում է, թե նախարին վերապահումներով են վերաբերում նաև սեփական թիմում։ Այն մասին, որ որոշ թիմակիցներ իրեն չեն գնահատում, գրել էր նաև ինքը Արսեն Թորոսյան, առանց փակագծեր բացելու նախարարը Facebook-ում ակնարկել էր, թե պետական թալանված փողերը վերադարձնելու իր նախաձեռնությունները իշխանության որոշ ներկայացուցիչների շրջանում գործ տալ են կալվում, ում նկատ ուներ նախարարը, ովքեր են ընդդիմանում Թորոսյանի բարեփոխական ծրագրերին։ Աստղիկ Բերևյանն է փորձել պարզել։
Իշխանական իմ քայլում վստահեցնում են, չգիտեն, ում նկատի ուներ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, երբ Facebook-ում երեք գրեց. իր մոտ արմատանում է տպավորությունը, իրենց խմբակցության որոշ պատգամավորներ դրական փոփոխություններ չեն ուզում առողջապահական համակարգում։
Կարծես թե Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո ամեն ինչ պետք է մնար նույնը, պետական թալանված փողերը չպետք է վերադարձվեին, քանի որ գործ տալ է։ Գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածի ծրագիրը չպետք է ներդրվեր, քանի որ որոշ բուժ հիմնարկներ զարգացած չեն այնքան, որ կարողանան դա իրականացնել։ Սանիտարական ավիացիան չպետք է գործի Հայաստանում, քանի որ իրենք ոչ մի գրամ ներդրում չեն ունեցել դրա կայացման մեջ։
Նույն Facebook-յան գրառման մեջ Թորոսյանը նաև պնդել էր. այլ շահերի տարբերություն ոմանց չունի ու չի վարանելու իրերը կոչել իրենց անուններով։ Արսեն Թորոսյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, նա Վիեննայում մասնակցում է միջազգային կոնֆերանսի։ Իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը կուսակցից չի ճշտել, ում նկատի ուներ։ Կարծում է, ճիշտը ոչ թե հեռախոսով, այլ դեմարդեմ հարցնելն է։ Թորոսյանին հորդորեց անուններ տալ։
Շիտակ, հստակ անունով, նաև որ հասկանան խմբակցության որ անդամը ինչ է արել, որ պարոն Թորոսյանի այսպես ասած դուրս չի եկել, անպայման կուզենան, որ հստակություն ունենան անպայման, եւ կցանկանա, որ հաջորդիվել որևէ նման հրապարակումներում լինի կոնկրետություն, որ մենք էլ հասկանանք ինչ մեկնաբանենք, ինչի մասին է խոսքը։
Հնարավոր է առաջիկայում նորից նրան հրավիրեք եւ խմբակցության միստ տանեք եւ քննարկեք։
Պարոն Թորոսյանի հրապարակման համատեքստը հասկանալով ենթադրում եմ միգուցե նման առաջություն լինի, խիստ տոնը նման հանգամանք առաջացնում է, այսինքն վերադառնալու դեպքում կզրուցենք անպայման պարոն Թորոսյանի հետ եւ եթե առաջություն լինի հանդիպում էլ կկազմակերպենք, եթե առաջություն լինի հանդիպումը հրապարակային կկազմակերպենք, որ նաեւ լրագրողները հանրությունը հասկանան ինչի մասին է խոսքը, բայց այս ամեն ինչը հստակություն կունենա, երբ պարոն Թորոսյանը ինքը հստակություն ունցնի։
Ըստ Սիմիձյանի, Թորոսյանի տարբեր նախաձեռնություններ խմբակցությունում դրական արձագանք են գտնում։ Նախարարի ակնարկած տարբեր շահեր հետապնդողների խմբակցությունում չի տեսել, ասած իրենց համար գերական հանրային շահն է։ Մամուլը նախարարի գրառման հնարավոր հասցեատերերի շարքում դիտարկել էր առողջապահության հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար Նարեկ Զեյնալյանին։ Նա տարբեր քննարկումների ժամանակ հակադրվել է նախարարին։ Զեյնալյանն ազատության հետ զրույցում հորդորեց Թորոսյանի գրառման վերաբերյալ հարցերն ուղղել նրան, զերծ մնալով մեկնաբանություններից։ Գործ տվող նախարարն ու նախկին փոխնախարարի ձերբակալությունը մեկ շաբաթ առաջ Արսեն Թորոսյանի մասին հոդվածն այսպես էր վերնագրել Իմքայլիս Թագուհի Թովմասյանի հիմնադրած ժողովուրդ Տորաթերթը։ Թովմասյանն ու Թորոսյանը նաև պարբերաբար կոշտ բանավեճեր են ունենում։ Պատգամավորը վստահեցրեց, ինքն այլևս առնչություն չունի ժողովրդի խմբագրական աշխատանքի հետ, թերթն այժմ այլ խմբագիր ունի։ Իսկ ընդհանրապես ասած, խելագարության կանխավարկածով չի առաջնորդվում, որ դեմ գնա բարեփոխումներին։ Թովմասյանը իրեն չի համարում Թորոսյանի գրառման հասցեատեր, ինքն էլ է անունների սպասում։
Ես չեմ կարող որևէ մեկին թիրախավորել եւ ասել, որ ես կասկածներ ունեմ։ Համենայն դեպս, եթե ես ինչ-որ բան ունենամ ասելու իմ թիմի ներսում, ես նրան կզանգահարեմ կամ ես նրան ուղիղ կտեսնեմ եւ կասեմ այն, ինչ մտածում եմ իր մասին։ Ես երբեք Facebook-ով որևէ մեկի հետ չեմ շփվի իմ թիմից, եւ դա կարծում եմ շատ վատ ավանդույթ է, եթե այսպես մենք շարունակենք։
Նախարարին հաջողակ համարում է, թե ոչ ձեռն պահ մնաց գնահատել կա կոնկրետ անձ, որ Թորոսյանի փոխարեն կուզեր տեսնել առողջապահության նախարարի պաշտոնում, հավաստիացրեց ոչ։ Ինչ վերաբերում է պարբերական քննադատություններին, Թովմասյանն ասաց, բարձրաձայնում է խնդիրները, քանի որ Թորոսյանը ունի նաև նրա ձևակերպմամբ օդ տատանող նախաձեռնություններ։
Շտապօգնության մեքենայով հիվանդները շարունակում են քաղաքում պտտվել այնքան, մինչև որ գտնեն ազատ հիվանդանոց։ Հիմա սրապատասխանատուն ով է։ Եթե հայտարարվում է, որ ինսուլտի ազգային ծրագիրը ազգային ծրագիր է, բայց դրանից չի կարողանում օգտվել, օրինակ, իմ մարզի բնակիչը, Վարդենիս քաղաքի բնակիչը, դա դարձավ քաղաքային ծրագիր գուցե։
Իմքայլից Արփի Դավոյանը Թորոսյանի նախաձեռնություններում օդ տատանելու նշաններ չի տեսել։
Ցանկացած նոր սկսող նախաձեռնություն միշտ թերահավատորեն է ընդունվում մարդկանց կողմից, մարդիկ մտածում են, որ դրանք կարող են եւ իրականություն չդառնալ։ Ես չեմ կարծում, որ նման որակում տալը ճիշտ կողմնորոշում է եւ ճիշտ կնահատական համաձայն չէ։
Դավոյանը կարծում է, Թորոսյանն իր գրառման համար հստակ պատճառներ է ունեցել։
Նա չէր կարող անհիմն մեղադրել որևէ մեկի, որտեղ դա նրա գործելաոճի չէ։ Կարծում եմ նաև, որ այս խնդիրը լուծումներ գտնելու համար պետք է քննարկվի պարոն Թորոսյանի հետ, որը համար պետք է սպասենք առաջինյացի նրա վերադարձին, հրապարակումից հետո նա ասելիք հաստատ կունենա, գուցե եւ հնչեն անուններ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա ամենաթեժ թեմայի մասին, օպերայի հարակից տարածքում, որտեղ այսօր առավոտից իրավիճակը լարված էր, այս պահին կարծեք թե հանդարտվում է, իմ գործընկերները տեղից փոխանցում են, որ մի շարք սրճարանների ապամոնտաժման այսօրվա աշխատանքների ավարտի հետ ցուցարները դադարեցրել են բողոքի ակցիաները եւ ծրվել։ Հիշեցնենք, քաղաքապետարանն մի շարք սրճարաններ որոշել է ապամոնտաժել տեղում կանաչապատում իրականացնելու նպատակով։ Աշխատանքներն ուղեկցվել են բողոքի ակցիաներով, բախումներով, կանտուժացներ, բերման ենթարկվածներ։ Քաղաքապետարանը հայտարարում է, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող զբոսայգին չեն պատրաստվում զիջել մի քանի սրճարանատերերի։ Ինչ են մտածում երևանցիները քաղաքի կենտրոնում ծավալված այս իրադարձությունների մասին, լսենք մեր փոքրիկ հարցախույզը։
Ես կողմ եմ քանդելուն, թող քանդեն համատարած բոլորը միասին, ոչ թե ջուգողություն տանեն, այո, բոլորը քանդեն։
Դուք կարիքը տեսնեք, որ այստեղ պետք է այո կանաչապատում իրականացնել։
Այո, միանշանակ, միանշանակ պետք է կանաչապատվի։ Սիրունն է գեղեցիկ, որ մեր թորների հետ կանք մանկանք, սիրուն շրջենք, այո, ասենք նա։
Մենք տները քիչ ենք ասում։
Մենք քանդեն, թող քանդեն։
Այսինքն էսի ավելի կարևոր է քանդեն։
Չէ, մայթերի վրան էլ ինչ կա պետք է քանդեն։
Դե մաս-մաս պետք է հապամոնդալի։
Միանգամից հնարավոր չէ, որոնք չեն քանդվել դեռ։
Ես չեմ մանում, ես համամիտեմ, որ բոլորը քանդվի։ Եթե քանդելա, թող բոլորը քանդեն։ Ոչ թե քեսը քանդեն, քեսը մնա։
Իսկ այ որ տեսնում եք աշխատակիցները ընդդիմանում են, թույլ չեն տալիս, որպեսզի
համաժողովը դա աշխատողները դիմանում են, բայց ինչ կա։ Աշխատատեղի խնդրն է։ Մենք աշխատողներին ընդդեղ հարարում են ի բանի։ Օրգանի աշխատողներ։
Շատ վատ,
շատ վատ,
շատ վատ։ Ես դեմ չեմ, ընդհանրապես, որ ես բոլոր շրջակա սրճարանները փակվի։ Այ այս ձևին ես դեմ եմ, որովհետև սա երևում է, որ ինչ-որ հատուկ ինչ-որ մարդկանց է, որտեղ ինձ համար մեկ է օվասրա տերը։ Ինչ մտահոգում է, որ ովքեր են այդտեղ աշխատում, եթե այդ մարդկանց սեզոնի սկզբին, որ մարդիկ քանի ամիս ձվրան սպասել են, որ պետք է երկու կոպեկ փող աշխատեն, ու փակում են, ի՞նչ է լինել այդ մարդկանց հետ։ Այն մեկը քիչ են քանդում, նրանք քիչ են քանդում։ Ձեր մոտ այդ հարցը չի ծակե։
Ամբողջը քանդվել։
Միաժամանակ թող քանդեն։ Թող միաժամանակ քանդեն։ Այդ երբ որ միաժամանակ քանդեն, ես շատ ուրախ կլինեմ։
Դե հասկանալի է, իրանց զգուշացվել էր, որ դա ապամոնտաժվելու է, երբեն մեկ ամիս, երկու ամիս առաջ ա եղել։ Կարող էին իրանք աշխատանք գտնել, այս բնակարում, մանավանդ սպասարկման բնակարում այնքան աշխատանքային տեղեր կա, որ հաստատ չգիտեմ, այստեղ պրոստը սեփականատերի շահերն ա, որ այստեղ սենց ասեմ, պաշտպանում են, գումարների հարց ա այստեղ, պրոստը օպերայի տարածքում գիտեք, ամեն մի տարածքը գումարներ արժե, գումարների շահույթ ա բերում, մեծ գումարների, կռիվը սա ա, իսկ իմ կարծիքը դրական է ամպամոնտաժման, իմքը ես ոչ մեկի, հա, ասեց ասեմ, սեփականատերերի հետ ոչ մի կապ չունեմ կամ ինչ-որ բան, ես որպես քաղաքացի նայում եմ, որպեսի մեր քաղաքը բերվի այն տեսքին, որ մենք ասենց ասեմ, մենք տեսել ենք դա, հա, փոքր ժամանակ վայելել ենք այդ գեղեցկությունը, ու կուզենամ մյուս բոլոր մեր հայությունը վայելի մեր քաղաքը սիրուն, գեղեցիկ, կանաչ, այսպես։
Չէր գալիս նախկինում, որ այստեղ սրճարաններ կար։
Չէ, հաստատ չէ, որովհետև ես այստեղի փոքր ժամանակ անցկացրել եմ, դիտեմ ինչ ա եղել, հա, այս տարածքներում կա։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկվում թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլու հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեմային։ Թերթը շարունակում է, ինչպես հայտնի է, նախագահը նախորդին չէր մասնակցել Արցախում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստին։ Պատճառը եղել էր այն, որ վարչապետի աշխատակազմն իրեն բավականին ուշ էր հրավիրել։ Նիստից մեկ օր առաջ, երեկոյան, նախագահականի պարզաբանման մեջ ևս շեշտված էր այդ փաստը, այդպես անուղակի ի ցույց դնելով վիրավորվածություն, ու հիմա Արմեն Սարգսյանը, որ արտաքին քաղաքականության բնագավառում հատկապես բանակցային գործընթացի հետ կապված չունի առանցքային լիազորություններ, խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, ընդ որում խոստովանենք բավական ճիշտ շեշտադրումներով, եւ այդպես Արմեն Սարգսյանը փորձում է ի ցույց դնել իր իրազեկվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, հարկ եղած դեպքում համապատասխան տեսակետ հայտնելու կարողությունը, եզրակացնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարել է Զարուբեժ Նեֆտ ընկերության տնօրենների խորհրդի 7 հոգանոց կազմը, որի մեջ է նաև Հայաստանի նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Այստեղ ուշագրավն այն է, որ հայկական մամուլն արդեն տևական ժամանակ տեղեկություններ է հրապարակում այն մասին, որ Կարեն Կարապետյանը Հայաստանում մտադիր է զբաղվել քաղաքականությամբ, ուշ ստեղծել, միավորել նախկին իշխանության ամենատարբեր շրջանակների, հանդիպումներ է ունենում այդ շրջանակների հետ եւ այլն։ Ընդ որում Կարապետյանը որևէ կերպ պաշտոնապես կարծես թե չի անդրադարձել այդ հրապարակումներին եւ չի հերքել, որ չունի Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրություն։ Ընդ որում այստեղ մի կողմից որևէ նշանակություն չունի, թե խոսքը ինչ պետության եւ ինչ կորպորացիայի եւ որ գործչի մասին է։ Մյուս կողմից էլ այդ հանգամանքը նշանակություն է ստանում հաշվի առնելով հայ-ռուսական հարաբերության անցնող երկու տասնամյակի բնույթը, բաղադրությունը դրանում եղած շահառուների խմբերը, Հայաստանի նախկին իշխող համակարգի հետ թելերը, քաղաքական շահերը եւ այլն։ Այս ամենի հանրագումարում ստացվում է պատկեր, որը ընդհուպ առնչություն ունի Հայաստանի ազգային անվտանգությանն ու պետական արժանապատվությանը, հատկապես որ Հայաստանի տարապանքն էլ այդ առումով փորձ ունի, գրում է Ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Հայաստանում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանը հանդիպել է Հայաստանի բնապահպանության նախարարի հետ։ Հետաքրքիր է, որ առաջիններից մեկը դեսպանը ծանոթանում եւ համատեղ աշխատանքի շուրջ քննարկումներ է ունենում բնապահպանության նախարարի հետ։ Նախորդին Լիդիան ընկերությունը տեղեկություն էր տարածել Հայաստանի կառավարության հետ ունեցած վեճի եւ միջազգային դատարանում դրա հնարավոր հանգուցալուծման մասին, միաժամանակ հայտարարելով, որ պատրաստվում են կառավարության հետ քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Իսկ վիճակը, ինչպես հայտնի է, առնչվում է Ամուլսարի հանքի շահագործմանը, Թավշյա հեղափոխությունից հետո հանքի շինարարության աշխատանքը կասեցվեց, բնապահպանները հարակից համայնքներից հանրային խմբերի հետ արգելափակեցին հանք տանող ճանապարհները, Լիդիանին զրկելով հանքը կառուցելու և շահագործման անցնելու հնարավորությունից։ Այդ իրավիճակը տևում է արդեն մի քանի ամիս, և այդ ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ բարձրաձայն մտահոգություն է հայտնել այդ կապակցությամբ։ Կասկած չկա թերևս, որ նոր դեսպանի հանդիպումը բնապահպանության նախարարի հետ ևս թելադրված է հենց այդ հանգամանքով։
Այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ցտեսություն։